Davomajlarda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 15-oktyabr payshanba. Toshkentda soat 19, bir soatlik eshitirishimizdan boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Kamina Farrux Yusufi, so'nggi soat yangiliklarini hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda bugungi dasturimizda. Germaniya harbiylari 2015 yil oxiriga qadar Termiz havo bazasidan chiqib ketadi.
Yes, I can confirm it that the decision has been made to close the strategic airlift point in Termiz.
Prezident Karimov MDH sammitida qatnashgani Ostonaga ketdi. Amir Temur qabrtoshining rus ishg'olchilari o'g'irlab ketgan fragmenti Sverdlovskda topildi. Paxta 2015 Mirza cho'lda yuqori sinf o'quvchilari ham paxtaga chiqarilgani xabar qilinmoqda. Majburiy mehnatni monitoring qilgan huquq faoli uy qamoqga olindi.
Через некоторое время в мою квартиру ворвались Мустафа Ильяс и сотрудник милиции.
O'zbekiston o'z hududiga qo'shni mamlakatlardan qochqinlarning ehtimoli kirib kelishi bilan bog'liq choralarni ko'rmoqda dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari hamda ozod nazar eshitirishning navbatdagi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, Mahramazalar.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlarimiz mintaqa rasmiy hayotiga oid. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Mustaqil davlatlar hamdo'stligi prezidentlarining 15-16 oktyabr kunlari Qozog'iston poytaxtida o'tkaziladigan navbatdagi yig'inida qatnashadi va O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, sammit doirasida qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashadi. Ostonadagi MDH sammiti kun tartibidagi asosiy masalalarning hamdo'stlik doirasida hamkorlikni kuchaytirish, xalqaro va mintaqaviy muammolar borasida fikr almashish ekani xabar qilindi. Mazkur sammit doirasida Islom Karimovning Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashishi kutilmoqda. Mazkur sammitga oid tafsilotlar dasturimiz davomida. AQSh Davlat departamentining xalqaro Xalqaro diniy erkinliklar vaziyatiga oid yangi hisobotida O'zbekiston hukumati milliy xavfsizlikni himoya qilish maqsadida diniy erkinliklarni cheklayotganligi uchun yana bir bor tanqid qilindi. Yillardan beri O'zbekiston AQSh Davlat departamentining diniy erkinliklar borasida alohida xavotirga molik davlatlar ro'yxatiga kiritib kelinmoqda. Davlat kotibi Jon Kerri tomonidan taqdim etilgan yangi hisobotda ham O'zbekistonda rasman ro'yxatga olinmagan diniy guruhlar e'tiqod erkinligining cheklanayotgani, o'zbekistonliklarning o'z diniy e'tiqodini o'zi erkin tanlay olmasligi sifatida tanqid qilingan. Taxminlarga ko'ra, hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy e'tiqodi uchun qamalgan 15 mingga yaqin mahbus saqlanmoqda. Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe 24-26 oktyabr kunlari O'zbekistonga qiladigan safari davomida 2-chi jahon urushida asir tushgan yapon asirlari xotirasini yodga oladi. Bu haqda xabar tarqatgan yapon axborot agentliklariga ko'ra, Shinzo Abe Toshkent safari davomida yapon asirlari qurgan Alisher Navoiy nomidagi milliy opera va balet teatrini borib ko'radi, asirlar ko'milgan Toshkentdagi qabristonni ham ziyorat qiladi. 2 yildan beri ta'mirlash ishlari ketayotgan Toshkent markazidagi Navoiy teatri binosining Abe safari davomida qayta ochilishi va unda yaponiyalik mehmonlarning qatnashishi kutilmoqda. Toshkentdagi eng mashhur me'morlik namunalaridan biri sanalgan Navoiy teatri binosini qurishda 1945-46 yillarda Uzoq Sharqda asir olingan 500,000+ ko'proq yaponlardan ayrimlar ishtirok etgan. Bu asirlarning 25 mingga yaqini Sibirdan O'zbekistonga yuborilgan va ulardan 800 nafari shu yerda vafot etgan. Ozodlik to'lqinlarida kunning xabarlari bilan tanishayotirsiz. Endi diqqatingizni mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Bugun Ostonada qo'shma matbuot anjumani o'tkazgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tojikistondagi so'nggi voqealar xususida tashvish bildirdi. Afg'onistonning Tojikistonga tutash hududlariga yangi haftalar davomida Taliban va Islomiy davlatga qo'shilgan jangari guruhlar tomonidan ishg'ol qilinayotgan bir paytda Tojikiston ichkarisida ham qurolli isyon yuzaga chiqqani bunday xavotirlarga asos qilib ko'rsatildi. Bugungi matbuot Davlat Anjumanida Nazarbayev Qozog'iston hamisha Rossiyaning eng yaqin, eng ishonchli qo'shnisi va ittifoqchisi bo'lib kelgani va bundan so'ng ham shunday bo'lib qolajagini alohida ta'kidladi. Armaniston, Belarus, Qirg'iziston, Qozog'iston va Rossiyadan tarkib topgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini maqtagan Nazarbayev bu blokka qo'shilishni istayotgan davlatlar ko'pligini ham ta'kidladi. Qozog'iston va Rossiya munosabatlarini haqiqiy ittifoqchilikning mutlaq namunasi deya ta'riflagan Vladimir Putin ikki davlat Kaspiy dengizi tubidagi neftni qazib olish bo'yicha ulkan loyiha ustida ishlayotganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Ayni paytda bugun Turkmaniston diplomatlari rahbari Rashid Meredov boshchiligidagi Ashxobod delegatsiyasi Vashingtonga safar boshladi. Turkman delegatsiyasining Vashingtonda o'tkazadigan bu yilgi uchrashuvlari mamlakatdagi iqtisodiy va xavfsizlik vaziyati keskin yomonlashayotgan bir paytga to'g'ri kelgani bois, xabarlarga ko'ra Vashington muzokaralarida asosan iqtisodiy va harbiy hamkorlik masalalari muhokama qilinadi. Turkman delegatsiyasi safari arafasida bir guruh jurnalist va huquq faollari Rashid Meredovga ochiq xat bilan murojaat qilib, mustaqil jurnalist Sapar Mamed Nepesqulovni ozod qilishni so'radilar. Rossiya ixtiyorida Markaziy Osiyoga 10 minglab jangarilarni tashlashni xohlayotganlarga oid aniq razvedka ma'lumotlari bor dedi. Bugun Bishkekda matbuot anjumani o'tkazgan Rossiyaning Qirg'izistondagi elchisi Andrey Krutko. Terrorchilarni Suriyadan chiqib chiqarishsa, ular birinchi navbatda Yordaniya va Iroqqa chekinishadi degan Rossiya elchisi bosh razvedka boshqarmasida ishchilar bir qismining Suriya va Iroqdan Afg'onistonga, undan esa Markaziy Osiyoga ko'chishga oid ma'lumot borligini bildirdi. Va nihoyat xabar, bugun AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistondan Amerika harbiylarini olib chiqish jarayonining avval belgilangandan ko'ra kechikishini e'lon qilishi kutilmoqda. Dastlabki rejaga ko'ra 5500 nafar Amerika harbiysi keyingi yil oxiriga qadar qolishi kutilayotgan edi. So'nggi xabarlarga qaraganda joriy 10 mingga yaqin Amerika qo'shini Afg'onistonda 17 yilgacha qoladigan bo'ldi.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va suhbatimizni qisqacha e'londan keyin davom ettiramiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet saytimiz manzili, shuningdek mobil telefon va mobil moslamalar uchun ozodlik.mobi saytiga kirsangiz, dasturimizdan berilayotgan lavha va xabarlarni batafsil o'qishingiz mumkin. Suhbatimiz esa O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir mavzuda davom etadi. Germaniya qurolli kuchlari joriy yil oxirigacha O'zbekistonning Termiz shahridagi havo bazasini yopadi. O'zbekistonda joylashgan yagona xorijiy harbiy bazasidan foydalanish muddatini uzaytirish bo'yicha kelishuvga erishilgani haqida bundan bir necha oy avval Germaniya rasmiylari tomonidan e'lon qilingan edi, lekin chorshanba kuni paydo bo'lgan xabar